Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Koliko je običajno pravo u Iranu uticalo na očuvanje porodične zajednice sa više generacija? Kakav je odnos dece prema starim roditeljima u toj azijskoj zemlji? O lepim stranama života persijskog podneblja ovog jutra govorit će Snežana Nena Šantić, predsjednica udruženja Stari grad koja se nedavno vratila iz Teherana. A u minutima posvećenim zdravlju osvrnućemo se na režim ishrane i način čuvanja namirnica za vreme letnje žege. Korisne savete i preporuke čućemo od doktorke Zorice Jovanovski iz Instituta za javno zdravlje Srbije, Milan Jovanović Batut. Rubriku za kulturu rezervisali smo za roman Disharmonija Aleksandra Jugovića, a u radiočitanci ćemo se vratiti u vreme Danice Dženi Tomić, prve žene pilota u Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji s početka 20. veka. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Quel vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio il trucco in seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai.
Ovo je Radio Beograd, prvi program, emisija Doživeti stotu. U našem studiju je predsjednica Udruženja penzionera Stari grad, profesor dr. Snežana Nena Šantić, lepim i zanimljivim povodom. Dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našla i dobro jutro svim slušalcima i vama.
Gospođo Šantić, da podsjetimo naše slušaoce, vi ste doktor ekonomskih nauka i dugogodišnji profesor na Evropskom univerzitetu u Briselu.
Sedište univerziteta u Briselu, ali imaju svoje ispostave, odnosno ostali fakulteti, pošto su to privatni fakulteti, po raznim zemljama, između ostalog ima i u Srbiji.
Dakle, vi ste profesor, iako ste u penziji, zvanično, formalno ste
profesor
u penziji.
Po pozivu.
Upravo ste se vratili iz Irana, gde ste imali zapaženo predavanje na Teheranskom univerzitetu na katedri za ekonomske nauke.
Tako je.
Kojoj temi je bilo posvećeno vaše predavanje, budući da su iranskoj državi neophodni novi standardi u međunarodnom bankarstvu, a to jeste jedna od vaših specijalnosti?
Pa, fondovi i fondacije je nešto na čemu sam ja doktorirala, odnosno tema je baš bilo fondovi i fondacije kao novi oblik prelivanja sredstava. Tako da je to nešto što je novi trend svetski, oduvek su postojali određeni fondovi i fondacije koje su radile, to su nekada bile kao zadužbine, danas je to nešto drugo. Višak kapitala kad ostane, oni ih smeštaju u fondove, negde malo da bi izbjegavali poreze, negde malo da bi izvlačili pare na neki drugi način.
Kako je propraćeno vaše predavanje i koja su pitanja bila dominantna?
Bilo je izuzetno korisno i lepo. To su dve kategorije. Imate neko ko prvi put sluša predavanja, ne samo moja, nego grupe profesora iz raznih oblasti, kad je bankarstvo u pitanju, da bi dobili licencu za međunarodno bankarstvo, i druga kategorija koji obnavljaju licencu. I moram da kažem da negde budem pomalo i ambasador ove naše lepe Srbije, time što pričam mnogo o Srbiji, pričam o tome kako to mi živimo, kako to izgleda. I ja spadam u one koje vole svoju zemlju, vole svoj narod, pa o tome pričam zaista uvek jako lepo.
S obzirom na to da ste bili prvi put u Iranu dve nedelje, kakav je Teheran i šta ste poneli iz tog grada koji mi možda doživljavamo kao grad 1001 noći?
Oni vole da se zovu Persija i vole da se kaže da su Persijanci, oni tvrde da nisu Arapi nego Persijanci, i zaista im je jezik znatno različit u odnosu na arapski. Po sluhu vidite da ima razlike. Kolevka civilizacije, Persijsko carstvo, i negde sam zahvalna i pozivu i Bogu i svom znanju i obrazovanju i ovim sticajem ovih okolnosti što sam bila u prilici da vidim ne samo Teheran, koji na mene nije nešto posebno ostavio utisak, jer deluje kao većina gradova megapolisa u kome živi 10 miliona stanovnika, te tako vri stalno, osim onog malog gradskog jezgra gde vidite Šahovu džamiju, gde vidite taj veliki trg i gde vidite ostatke onog perioda kada je to bilo veliko ekonomsko raslojavanje, gde je Šah bio na vlasti i on je bio neprikosnoven tu. Posle dolazi Ajatola Homeini, koji donosi veru sa sobom i jedan drugi režim. I sada je narod koji je negde na sredini, ni u jednom ni u drugom sistemu, ali ljubazni, fini, gostoljubivi, divan utisak ostavili. Malo je bilo čudno odakle ja tu, pošto sam ja osim Teherana obišla još i nekoliko gradova, 6 gradova, 7, do tog Persepolisa, do doline Kraljeva, koji zaista vredi videti. A onda na pitanje da nisam slučajno udata za Iranca, pa sam zbog toga došla, kad su čuli da nije ni to, nego sam gost, onda su tek bili gostoljubivi i usput su mi davali voće, kruške, jabuke, to sam stalno nosila sa sobom kao znak simpatija, a imala sam prevodioca koji je ovde 25 godina živeo, studirao prvo, pa malo izgleda temeljnije studirao, pa se to produžilo.
Poznaje duh jezika.
Poznaje duh jezika, pa onda duh našeg jezika je uspevao da približi duhu njihovog jezika i mentaliteta i obrnuto.
Vi ste bili u Iranu u vreme kada su ovde bile tropske vrućine. Kako je onda bilo tamo?
Pa, kod njih su uvek tropske vrućine, tamo je bilo i do 54 stepena, ali je suva klima bez vlage. I samo vam to bude udar prva dva dana dok malo naviknete. Neprekidno duva topao vetar, da ne kažem nekad baš i onako baš izrazito vruć vetar, ali mnogo jednostavnije to podnosite nego kad je ovde vlaga. Naravno, u pustinskom delu tamo ni nemoguće je verovatno preživeti tako velike temperature, ali ovi drugi gradovi koje sam obišla i način na koji žive, vidite da je to uobičajena temperatura oko 40 stepeni, između 30 i 40 stepeni, oni na tome regularno žive.
Kakav je položaj starijih u Iranu i kako žive njihovi penzioneri, budući da je u tom delu Azije utemeljena vladavina običajnog prava? Vi ćete nam pojasniti o čemu je reč kada govorimo o tom običajnom pravu i da još možda dodamo i jedan segment koji je vezan za žene. One imaju pravo glasa. Kako se poštuje to pravo glasa i da li je ono primenjivo u praksi?
Kad sam došla, oni su mi rekli i na jedan lep primeren način i diskretno dali do znanja kako se žena ponaša u Iranu i kako se oblači. Ja sam jako poštovala to, tako da sam nosila apsolutno njihovu tradicionalnu odeću, dugačku haljinu i maramu na glavi. U isto vreme mi je pomagalo da prebrodim tako visoku temperaturu, jer kad nosite vunu i pamuk na sebi, ona čuva telesnu temperaturu i noću i danju. I pijete samo topao čaj, nikako ništa hladno se ne pije, ogromna razlika unutrašnje i spoljne temperature. Evo da počnemo od tog položaja žena. One po njihovom zakonu imaju pravo glasa, imaju pravo školovanja, imaju pravo na rad, ali po običajnom pravu samo sa dozvolom oca, odnosno supruga. Opet imaju ograničenje, što je s jedne strane stvar je vere tu, pošto su oni inače šiti. Mahom su šiti, naravno ne svi, ali mahom su šiti. I onda je to običajno pravo vrlo prisutno kod njih. Način ophođenja, način komunikacije najčešće ženama nije dostupan u prisustvu muškaraca. A što se tiče penzionera, naravno da smo pričali o tome, ja sam rekla da sam penzioner, malo su se nasmejali, su mislili da ja pravim šalu s obzirom da imam 60 godina, pa onda oni...
Nikako ne izgledate kao penzioner.
Hvala. I naravno da kao i sve države u svetu, kad izdvajaju za budžet, izdvaja se i za taj penzioni fond. Na nekoliko mojih pitanja koliki broj imaju penzionera nisam dobila decidan odgovor, ali su mi objasnili da je toliko prisutno običajno pravo da oni i dalje žive u velikim zajednicama, ono što mi zovemo kao komuna, jel? Kao i svugdje u arapskom svetu i kuće koje grade, grade sa ravnim krovom, je li uslov da bi sin mogao da se oženi, da može da omogući svoje ženi i porodici stambenu jedinicu. I onda se na taj krov nadzidava sledeći sprat gde može sin da živi sa ženom i sa decom.
I tako, naravno, se proširuje
i tako
porodica.
Se proširuje porodica koje ostaju u istom okrilju, ali ipak imaju neku svoju zasebnost, da ipak imaju neke uslove koje postavljaju.
A pritom brinu o starijima.
Oni ostaju u okviru porodice i brine se o starijima. Veliko je poštovanje u kući. Kad sam bila kod njih u kući na ručku, žena nije posluživala, nego ona kucne na vrata, onda muška deca donose tu hranu i stavljaju na sto.
Gospođo Šantić, vi ste dugogodišnji predsjednik Udruženja penzionera Stari grad, ali je malo poznato da ste, pored profesure, bili i angažovani u kabinetu Josipa Broza Tita. Koje poslove ste tamo obavljali?
I moram da vam kažem da sam bazično 78. godine kada sam završila fakultet, ja sam 75. upisala i dosta brzo sam završila fakultet, zaposlila se u Saveznom SUP-u. Dok nisam otišla iz SUP-a, bila sam posle toga direktor na Beogradskom sajmu. Ja sam radila u kabinetu i to je bio protokolarni deo i kada su mi saopštili da ću biti primljena i gde ću raditi, ja nedelju dana nisam spavala, imala sam sve one stomačne tegobe koje prate tremu. Taj deo mog života je nešto što je nezamenljivo.
Da bi neko mogao da bude u Titovoj blizini, morao je da prođe ozbiljnu proveru.
Naravno, otac u UDBA, brat u vojnom obezbeđenju, tako da se to već podrazumevalo. Posle očeve pogibi, oni su me prihvatili obe ručke, jer su oca izuzetno voljeli i cenili. I naravno su sve provere prošle i ja sam, kažem vam, ne samo ponosna, nego baza mog života i sve ono što sam naučila i način na koji funkcionišem i danas je naučen upravo u Saveznom SUP-u, gde su bili izuzetno kvalitetni ljudi, a mi smo tada, to je bio odeljak koji se bavio zaštitom ustavnog poretka.
Šta ste još radili u kabinetu Josipa Broza?
To je protokol.
Samo protokol.
Protokol
koliko ste ga često sretali?
Pa znate kako, mi smo svakodnevno radili u njegovoj blizini. Pitanje kad ćemo ga sresti je samo pitanje momenta, odnosno događaja.
On vas je poznavao? Sve, ano, vas
sve nas
u protokolu?
Poznavao, sve nas je poznavao. On je bio čovjek izuzetne inteligencije, izuzetnog duha i obrazovanje koje je imao, ali je imao takvu harizmu da je prosto kao magnet privlačio sve.
A da li ste bili u prilici da ga sretnete u nekom neobičnom okruženju, odnosno na nekom neobičnom mestu, da popričate, možda da podsjetite na neku anegdotu ili događaj koji je bio vezan za taj rad u kabinetu Josipa Broza Tita?
Pa naravno da je to bilo svakodnevnih anegdota koje sada, kad bi vam prepričala, ne bi bile mnogo interesantne, zato što je to događaj tog momenta ili te situacije koja je bila. Ali inače on je bio pun duha i puno se šalio sa nama. Bez obzira što svaki put u njegovom prisustvu vi imate tremu, tu pozitivnu tremu, jer je to jedno ogromno poštovanje bilo prema njemu, ali on je upravo to prepoznavao kod nas. On je mene recimo zvao Mala. Zbog mojih godina. To je bio način da vam razbije malo tremu i da vam skrene pažnju, ali recimo jednom se desilo, on pozove na sastanak, mi specijalom pozovemo, to je bila linija na kojoj nije mogao niko da razgovara, niti da podiže tu slušalicu, osim onog na koga se vodilo to. Ja sam morala da pozovem od jednog od naših generala tad na taj sastanak, naravno ja sam bila samo golub pismonoša, ja treba da prenesem poruku. On je malo podigao to na mene, počeo da viče, jer kao ne može to za 10 minuta, ali kad vi kažete generale Kampanjola je za 10 minuta ispred kuće, znači da je Kampanjola već ispred kuće, da on treba samo da se obuče i da krene, jer je vojnik i to njemu treba 2-3 minuta. On je malo podigao to, naravno ja sam brzo spustila slušalicu zato što moram i da zovem dalje, a drugo nije na meni da ja nešto odgovorim tu, ja sam prenela ono što treba. I kada je ušao u kabinet, on je opet povišanim tonom meni onako, što bi mi danas rekli, malo počeo drži predavanje. Ja nisam vidjela da je predsjednik ušao, odnosno da je drug Tito ušao, onda je on rekao, pa nije te ona zvala nego ja. Nije to bilo spašavanje mene, nego samo davanje do znanja da svak radi svoj posao.
I to je bila situacija u kojoj ste vi bili na neki način i odbranjeni.
Naravno. I to onako mlada pamtim kao odnos oca prema meni. Znate, to prosto vam trebaju takvi momenti. A onda u takvim momentima to vam je i škola u isto vreme. Vi naučite mnogo.
I to je zaista lepo da podelimo te vaše utiske.
To je životna priča. Malo ljudi je u svetu uopšte u situaciji da bude pored takvih ličnosti kao što je drug Tito. Ima ih naravno još par u svetu. Danas je to Vladimir Putin, danas su to još neki ljudi koji imaju takvu vrstu harizme. Malo je ljudi u prilici da budu u njihovoj blizini. Verovatno sam danas takva kakva jesam.
Bogat profesionalni i lični život.
Tako.
A gošća emisije Doživeti stotu bila je Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu, profesor, doktor na Evropskom univerzitetu u Briselu, podružnica Beograd.
Hvala.
Pasado tanto tiempo sin saber de ti, te busqué por todas partes donde fui. He tratado de olvidarte, no lo conseguí, y ahora sé que ya no sé vivir sin ti. Yo recuerdo aquel verano en que te conocí, de las cosas que te dije y que sentí. Cada día en la distancia solo pienso en ti, desde entonces ya no sé vivir sin ti. Como tú, como tú, necesito amor de alguien como tú, como tú. Yes.
parte tú quieres. Voy buscando otros amores y te comparé, pero nadie me apartó de aquel ayer. Como tú, como tú, necesito amor de alguien como tú. Como tú, como tú, desesperadamente de alguien como tú. Como
slušate emisiju Doživeti stotu.
Ma vie, mais selon
Kako bi lakše podneli vrele tropske dane, veoma je važno da vodimo računa o režimu ishrane i da uzimamo dovoljno tečnosti. Visoke temperature pogoduju i brzom kvarenju namirnica, pa zato moramo biti obazrivi, upozorava načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju u Institutu Batut, doktorka Zorica Jovanovski, sa kojom je razgovarala Tanja Zeljković.
Na što bi sve trebalo da obratimo pažnju?
Osnovno je da se režim života prilagodi, ako ikako moguće, da se glavne aktivnosti obavljaju u vreme kad nije baš najjače sunce, znači od 11 do 17 časova otprilike, ako možemo da budemo negde u zatvorenoj prostoriji, da smo na poslu, da li u kući, sve ostalo što treba da se obavi, znači u ranim jutarnjim časovima, eventualno u večernjim. Onda kada smo na polju, obavezno, znači flašica vode je nešto bez čega ne bi smeli da krenemo, onda zaštite naočare za sunce i neki šešir sa širokim obodom da bi sprečili direktno dejstvo infracrvenih i ultraljubičastih zraka koji su u to vreme opasni. I najvažnije je prilagoditi garderobu. Znači nikako sintetičke stvari, samo pamuk, stvari koje će da budu malo šire i tkanine koje upijaju znoj. Osim toga, drugi segment je ishrana. Ono što je leti potrebno, glavno je rehidrirati organizam. Ako smo malo uneli vode, to može da dovede do ozbiljnih posledica. Neophodno je 8 do 10 čaša vode, odnosno 2 litara vode, i to ne bilo koje tečnosti. Ne smemo unositi kafu, gazirane sokove, pa čak ni čajeve, zato što su oni sami po sebi diuretici i kad ih unosimo, onda izbacimo imamo još veće izbacivanje tečnosti. Najbolje da bude obična voda, eventualno sveže ceđeni sokovi kod kuće, i time se najbolje organizam rehidrira. Voće i povrće je osnova ishrane tokom leta. Meso treba normalno unositi, ali u znatno manjoj količini, i to mesa kao što su piletina i riba. Zato što je meso i drugi izvori proteina, nisu baš poželjni leti, i zato što se proteini kad se unose, potrebna je veća količina energije za varenje, samim tim i podižemo temperaturu tela. Da. Zato je najbolje povrće kroz čorbice i povrće kao salata. Što više salate. Znači, bilo ko da je na bilo kakvom režimu ishrane, to mu nikako neće smetati, niti će nešto prouzrokovati loše. A kao užinu nositi voće kad smo kod kuće, isto tako. S tim što je poželjno da jedemo voće koje ima dosta količine tečnosti u sebi, kao što je lubenica. Znači, unesemo i tečnost i dosta minerala i vitamina. Moramo strogo da pazimo. Velika je mogućnost unosa pokvarene hrane, kako čuvamo hranu, gde kupujemo hranu,
kako je pripremamo.
Izuzetno bitno u ovom periodu.
Za koliko može hrana zapravo da se pokvari? Koliko brzo?
Pa kad skuvamo jelo, da, za 2 sata ona mora da se stavi u frižider već u ovo vreme. Najbolje bi bilo da se stavi odmah kad se skuva u frižider, pa da se u manjim količinama, manjim šerpicama podgreva po potrebi koliko nam treba. Mnogo veća higijena kuhinskog prostora, odnosno mesta gde se sprema hrana, sudova, posuđa, nemešanje prljavog sa čistim, redovno izbacivanje đubreta, da ne bi došlo do prenosa, na primjer muve mogu da prenesem na hranu te bakterije i viruse. I naravno kupovati jaja, meso, znači samo, to može da bude pijaca naravno, ali samo prostor koji je određen za to gde postoje rashladni uređaj, nikako negde po ulici gde imamo sumnjiv način čuvanja tih proizvoda koje kupujemo.
Koliko zapravo jesu muve kojih ima leti opasne, u smislu koliko zaista mogu neku infekciju da prenesu ili da dovedu do neke bolesti?
Mogu razne bakterije, sleću tamo gde ima bakterija i pokupe ih prosto, i onda dođu na hranu, na površine gde spremamo hranu, na bilo koje mesto gde one te bakterije mogu da otpuste i da stvarno dođe do neke infekcije.
Kako čuvati namirnice?
u frižideru, odnosno u rashladnim uređajima. Čak i voće, to ako se jede, znači lubenica najviše ovo doba nikako ne sme da stoji van rashladnih uređaja. Kad je isečemo, dok je ne pojedemo, mora da bude u frižideru. I bazirati se na nekoj hrani koja se manje kvari, znači da to bude što manje mlečnih proizvoda. Naprimjer, ne bude mlad sir, nego da bude kačkavalj koji je otporniji, da to budu suhomesnati proizvodi koji su otvorni. Naprimjer, ako putujemo negde pa pravimo sendvič, naravno nećemo da napravimo sa mladim sirom, nego sa tako nekim, sa margarinom, puterom, nećemo koristiti majonez ili nešto što je mnogo podložno kvarenju. I obratiti pažnju na sladoled. Znači, sladoled je jako rizična namirnica i u ovom periodu, kada se jednom otopi sladoledu, nikako ne bi smeo ponovo da se zamrzava. I na ulici kupovati sladolede i fabričke proizvodnje, ja sam za to više nego u poslastičarama.
Na proverenim mestima i da nisu slučajno onako mekan i otopljen.
Da.
Šta ćemo sa komarcima, izolovan pre neki dan, dakle, groznica zapadnog Nila virus? Koliko su oni opasni i kako tu možemo da se zaštitimo?
Najbolje bi bilo u kućnim uslovima imati mrežice protiv komaraca i eventualno one aparate koji blago ispuštaju tokom noći neka sredstva. To je mnogo bolje nego mazati decu. I izbjegavati onda da vodite decu negde gde uveče, na primjer, na otvorenom gde ima mnogo komaraca. A da li će nas uzeti baš komarac sa zapadnim Nilom, na to ne možemo da utičemo, a na ovo što možemo. Rizična populacija su deca, stari ljudi i hronični bolesnici. U ishrani starih ljudi inače uvek naglašavamo da oni nemaju osjećaj žeđi i da vrlo lako dehidriraju bez obzira kakve su vremenske prilike. Znači, pogotovo sada, oni moraju da drže vodu ispred sebe i da stalno, malo po malo pijuckaju i da nadoknade tu vodu. Tako isto i mala deca. Hronični bolesnici se prilagođavaju prema svoje bolesti. Još više je potrebno da vode računa kako će se ponašati i kakva će to ishrana biti. A inače bih preporučila da se potraži savet stručnjaka. Evo, u našem institutu postoji savetovalište za ishranu, gde za svaku populacionu kategoriju, za sve bolesti postoji savet tokom cele godine, tokom kriznih ovako nekih vremenskih uslova, gde mogu da dobiju savet.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Molim.
Sa mnom u studiju bila doktorka Zorica Jovanovski, načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju Institutu za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batud.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo. Anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa e note e libertà, ci fosse un'altra vita, la vivo.
Prošlog maja navršio se vek od smrti Vladislava Petkovića Disa. Banatski kulturni centar objavio je njegove stihove na nemačkom, francuskom i rumunskom, a pesma Utopljene duše osvanula je na engleskom jeziku. Povodom stogodišnjice od smrti Vladislava Petkovića Disa objavljeno je i novo izdanje romana Disharmonija Aleksandra Jugovića. Priredila Svetlana Mladenović.
Aleksandar Jugović, koji je kao profesor radio u Zablaću, u pesnikovom rodnom selu, u školi koja nosi Disovo ime, izmaštao je njegov život krećući se kroz dokumentovanu javu i moguće snoviđenje.
Ja sam roman Disharmoniju napisao pre 12 godina. Dobio sam znatnu podršku književne kritike. Tada sam imao nepunih 30 godina i tada sam imao više hrabrosti. Sada ne znam da li bih se usudio da napišem roman o velikoj književnoj pojavi.
Svi su u njemu videli isto. On je posmatrao život kao moranje, kao veliku dosadu koja se mora istrpeti, kao put koji se mora preći. Njemu nije bilo bitno da li to traje 3 ili 100 godina, a trajalo je tačno 37. U stvarnosti je teško pronalazio sebe. Da li stalno pospan ili dovoljno daleko od ovog sveta, sa očima poput mirnog mora, za života je znao da ga niko ne razume. Patio je od bolesti volje, bolje rečeno od trajne nevolje, od detinjstva, kada su oko njega Petkovići umirali redom, do onog poslednjeg putovanja, brodom Italija, koji je torpedovan.
On je stajao mirno na palubi, kao da je predosjećao svoju smrt. Dakle, i dok su svi ostali posle tog udara torpeda u panici napuštali brod, bar svedoci kojih ima kažu da je on mirno stajao i posmatrao tu celu noć, zatim se među poslednjima ukrcao u čamac koji je povučen zajedno sa brodom na dno Jonskog mora. Nekoliko dana posle potonuća broda njegovo telo je nađeno na površini Jonskog mora. U džepovima je imao naočare, jednu drahmu i 50 lepti. Kako to običaj, na moru ratu nalažu, telo je vraćeno u plavu grobnicu na večiti mir. Nakon njegove smrti to prokletstvo nastavilo je da ga prati, pa je njegova kćerka Gordana izgorala u požaru još kao dete. Njegov sin Mutimir je ubijen u političkim obračunima nakon Drugog svjetskog rata, a njegova supruga Tinka se ponovo udala.
Ali i srpska književnost je bila hude sreće jer je njega izgubila, kako u nekrologu u Beogradskim novinama 11. jula 1917. napisa Milorad Petrović Seljančica. Vladislav Petković je bio u punom smislu pesnik, pisao je malo, ali vanvremenski, i njegova jedna pesma bila je za njega jedna velika groznica, ali kad na kraju krajeva on stavi svoje Dis ispod te pesme, onda je nesumnjivo to tvorevina bez takmaca. Zato je Vladislav Petković sa očima izvan vremena pre jednog veka video i trulež i pomrčinu naših dana, zato je bežao od života i jedva čekao veče da i njemu svane. Jedan pesnik na granici da bude ismevan i prezren, jezivo ocenjen i odbačen, proteran iz ideje napretka, a napredniji od svih, bio je inspiracija mladom Aleksandru Jugoviću za prvi roman. Nije ga popravljao ni posle 12 godina za novo izdanje, jer je već ugradio u njega svu ljubav za Disa i svojom imaginacijom oživeo ceo jedan izgubljeni svet.
Bila je radoznala i hrabra. Prva žena koja se odvažila da sedne u pilotsku kabinu i upravlja avionom nad provalijom dubokom 2500 metara. Njene akrobacije su ostavljale bez daha posmatrače na beogradskom aerodromu krajem 20. godina prošlog veka. Junakinja naše istorijske radiočitanke Danica Tomić. Kazuje Zorana Bokan.
Danica Jenny Tomić bila je prva žena pilot u Kraljevini Jugoslaviji 20. godina prošlog veka. Iako u njenom životu nema mnogo sačuvanih podataka, čak nije poznata ni godina njenog rođenja, zna se da je 1928. godine dobila pilotsku dozvolu i tako postala prva žena pilot u tadašnjoj Jugoslaviji i na Balkanu. Bila je udata za majora Miodraga Tomića, jugoslovenskog vojnog pilota od kojeg je naučila da upravlja letelicom. Tih godina pilotski poziv je bio isključivo muška profesija. Danica je međutim okretala glavu od lagodnog života žene u građanskoj Srbiji. Nisu je zanimale kupovine modernih haljina i čipki u Pešti i Parizu, kao ni razmena kulinarskih veština sa domaćicama u prestonoj varoši. Danica je sanjala o osvajanju nebeskih visina, jer se na zemlji osjećala kao zarobljena ptica. Marljivo je čitala knjige o vazduhoplovima i pilotskim veštinama. U tome joj je pomagao i suprug Miodrag, srpski i jugoslovenski vojni pilot, koji je u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu učestvovao u borbenim letovima na više frontova, sa najvećim brojem vazdušnih pobjeda od Cerske bitke do Solunskog fronta. Pripadao je prvoj klasi od 6 pilota školovanih u Francuskoj 1912. godine. Bio je komandant 6. puka elitne letačke jedinice. Uz takvog supruga, radoznala i hrabra Danica, odvažila se da sedne u pilotsku kabinu. Na proslavi 15-godišnjice aerodroma Beograd 1928. godine upravljala je avionom nad provalijom dubokom 2500 metara. Njene akrobacije su ostavile bez daha brojne posmatrače, posebno beogradske novinare. U časopisu Ilustrovani list objavljena je njena fotografija ispred aviona, ispod koje je pisalo: Gospođa Danica Tomić, prva žena u našoj zemlji koja je pravila lupinge, okretanje aviona u vazduhu. To je bio početak osvajanja neba. Danica se potom u jesen 1930. godine javlja na oglas društva rezervnih letača za prijem kandidata u civilnu školu u Beogradu. Na konkurs, objavljen u listu Politika, javile su se i Kristina Gorišek i Zagorka Plećević. Sve tri su bile primljene. Tri godine kasnije Danica Tomić, među prvima u svojoj klasi, izlazi na završni ispit za turističkog pilota. Od komisije koju su činili oficiri komande vazduhoplovstva dobija visoku ocenu sa obrazloženjem: kandidat leti vrlo mirno, sigurno, staloženo i sa veoma retkim samopouzdanjem. Izvori navode da je Danica tada izvela looping, jednu od najkompleksnijih vojnih akrobacija koja podrazumeva okretanje u vertikali za 360 stepeni. Radost zbog osvajanja nebeskih visina nije dugo trajala. Nakon dobijanja letačke dozvole, Danica Tomić brzo je pala u zaborav. Od 1933. godine njoj se gubi svaki trag. Njen suprug, major Miodrag Tomić, početkom Drugog svjetskog rata odveden je u zarobljeništvo u logor Osnabrück u Nemačkoj, gdje je dočekao oslobođenje 1945. godine. Nije se vratio u Jugoslaviju. Od 1945. do 1950. godine bio je šef civilnog osoblja francuske prve vazduhoplovne divizije u Parizu. Potom se preselio u Sjedinjene Američke Države. Supruga Danica najverovatnije pošla je sa njim. O njenom privatnom životu za vreme okupacije i posle oslobođenja nisu sačuvani nikakvi podaci. Ne zna se ni datum njenog rođenja, ni datum njene smrti. Nije poznato ni gde počiva prva žena pilot u Kraljevini Jugoslaviji, Danica Jenny Tomić, koja je, kažu, našla sreću među oblacima. Suprug Miodrag preminuo je 1962. godine u Čikagu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.